Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Helsingissä alkaa olla aika keväistä, eli on täydellinen hetki fiilistellä kukkia, iloja ja värejä. Helsinki Design Weekliin onkin saapunut edellä mainittujen asiantuntija, monialainen suunnittelija Laura Väinölä. Väinölä työskentelee tällä hetkellä Marimekon Creative Concept and Art Directorina, mutta lähes 20-vuotisen uran varrelle mahtuu paljon muutakin. Niistä kuulemme tänään. Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman. Tosi kiva, että kuuntelet. Tervetuloa Helsinki Design Weeklyin, Laura Väinölä.
Kiitos paljon, Anni.
Onpa kiva, kun pääsit studioon. Mitä sulle kuuluu tänään?
Oikein hyvää. Mä oon silleen kevätihminen, niin mä oon tavallaan iloinut tästä, että oon voinut nauttia monta kertaa kevään tulemisesta.
Ihanaa. Sä oot tullut tänne tänään jostain muualta, mutta sun luova urasi on alkanut Lahden muotoiluinstituutista, josta sä valmistuit vuonna 2010. Oliko sulla aina selvää, että sä lähdet luovalle alalle?
No kyllä se varmaan aika pitkä oli, että se mitä se spesifisti tarkoittaa, niin sitä ehkä vähän silleen vielä haettiin, kun oli niin monesta asiasta kiinnostunut jo nuorena, mutta kyllä mä uskon, että se niinku veti aina puoleensa jollain tavalla se luova ala.
Millainen opiskelija sä olit?
No mä olin aika varmaan innostunut, koska sitten, joo, että mä halusin paljon tehdä ja oppia ennen kaikkea ja sitten tutustua niihin ihmisiin, kenen kanssa siellä opiskellaan. Et kyllä mä uskon, että mä olin aika silleen aina siellä eturivissä.
Se on hyvä. Se nyt joskus semmoinen tietysti niinku opiskelijana olemisen rooli määrittää meitä. Ei aina tietenkään, eihän aina, mutta kyllä mä tämän jotenkin voin tosi hyvin nähdä, että sä oot ollut varmaan aika utelias ja kaikesta kiinnostunut aktiivinen tyyppi.
Joo, silleen, että en mä ehkä koulussa ole välttämättä aina ollut se kympin tyttö tai sellainen suorittaja, mutta mä jotenkin aina kiinnostunut kuuntelemaan ja sitä kautta oppimaan varmaan ja tekemällä tietysti myös.
Kiva. Ja sä ootkin pysynyt laajalaisesti uteliaana. Sä oot vuosien aikana laajentanut sun toimintakenttää graafisesta suunnittelusta. Oliko siis niin, että sä valmistuit niinku graafiseksi suunnittelijaksi?
Joo, joo, joo.
Ja sitten sähän oot tehnyt valtavan paljon muutakin, konsepteja, tiloja, palveluita, tuotteita ja tapahtumia.
Joo, kaikkea niitä, joo, kyllä.
Pystytkö sä nähdä jotain sellaista yhdistävää asiaa, mikä on sun töissä tai projekteissa ollut se, minkä takia sä oot päätynyt ne valitsemaan?
No varmaan ehkä yleinen pyrkimys musta tuntuu on luoda jonkinlaisia kokonaisuuksia ja maailmoja. Ja se on varmaan se, että minkä takia sit on kiinnostunut niin monesta eri osa-alueesta, on se, että sit pystyy niinku hahmottaa isompia kokonaisuuksia.
Millaisissa asioissa sä voit sitten nähdä niitä maailmoja, tai luet sä esimerkiksi paljon, tai katsot sä leffoja, tai millaiset asiat sitten niinku ruokkii sitä sun omien maailmojen luomista?
No varmaan, no totta kai kaikestahan sitä inspiroituu leffoista myös, mutta sitten musta tuntuu, että monesti tosi useat asiat tulee jostain lapsuudesta ihan sieltä asti, että niinku haluna luoda se maailma uudestaan tai joku kokemus sieltä.
Voiko sä antaa joku esimerkin tällaisesta?
No yksi konkreettinen esimerkki voisi olla vaikka joskus, siitä on siis vuosia, mutta mulla oli aina lapsensa haave, että mä halusin mennä johonkin konsertti, jossa olisi nukkua ja kuunnella sitä musiikkia.
Sitten
mä tein yhteistyötä Husky Rescue-nimisen bändin kanssa, niin sitten me luotiin semmoinen niin unimusiikkikonsertti, jossa ne kaikki biisit sovitettiin sitten sellaiseksi niin kuin tuutulaulu. Henkiseksi ja sitten ihmiset sai nukkua siellä konserttitilassa.
Vau, wow, missä tämä oli?
Tämä oli Korjaamolla,
okay.
Mutta siitä on kyllä varmasti 10 vuotta ainakin.
Joo. Sä oot työskennellyt myös yrittäjänä mainos- ja design-toimistoissa. Sä oot ollut myös Duotonella luovana johtajana ja Pre-Helsinki muotiorganisaation brändijohtajana. Millaisia ajatuksia sulla on sun yrittäjänä toimimisesta? Tai? No, onko se jotain sellaista, mihin joskus vielä toivot palaavasi?
No mä tiedän, ehkä se tulee sille jotain tavalla aika luonnollisesti tai silleen mä symppaan tällä hetkellä tosi paljon kaikkia freelancereita ja yrittäjiä, koska musta tuntuu, että mulla on sellainen tietty yrittäjähenkisyys, joka saattaa tulla, ehkä se tulee kotoa. Mun perheessä on yrittäjyyttä paljon, niin sellainen jotenkin, että hoitaa omat hommansa jotenkin, ottaa niistä vastuuta ja muuta, niin se on varmaan semmoinen luontava. Enkä poissulista ajatusta, että joskus sit olisi mahdollisesti yrittäjä. Mm.
Mä tiedän, miksi mä jotenkin sitä mietin. Ehkä mä omalla kohdallani ajattelen, että yrittäjänä toimiminen tai semmoinen niin kuin yrittäjyys luovalla alalla voi myös olla vaan semmoinen vähän niin kuin ainoa mahdollinen tapa löytää itselleen mieluisan tavan toimia. Tai että jos ei vaan ole mitään niin kuin valmista mihinkään kun solahtaa, niin sit voi löytää,
niinpä,
löytää valmiita. Mä oon usein täällä studiossa varsinkin, jos on ollut niin kuin alalle saapuvia suunnittelijoita, niin mietitty sitä, että miten paljon esimerkiksi koulutus on valmentanut siihen yrittämiseen. Ja tuntuu, että se on kyllä edelleenkin vähän sellaista, mitä pitää kantapään kautta oppia.
Niinpä. Ja mä just kuulin viikonloppuun, juttelin yhden mun vanhan opiskelijakollegan kanssa, joka opettaa yhdessä muotoilun laitoksessa. Niin sitten mä kuulin just, että vielä nyt otetaan tosi paljon enemmän ihmisiä kouluihin. Ja tavallaan se, että sitten se tuon merkitys tietenkin kasvaa, jos alalle on enemmän tulijoita vielä.
Niinpä.
Niin se on kyllä tosi tärkeää, koska Suomi on kuitenkin aika rajattu niiden niin kuin mahdollisuuksien kanssa tai design-talojen tai mikä ikinä se paikka on, minne sitten sieltä pyritään. Niin. Mm.
No miten sitten, me tullaan puhumaan seuraavan tunnin ajan vähän sun tämänhetkisistä inspiraation lähteistä ja ehkä tulevaisuuden suunnitelmista, mutta vielä jos pohjustaa ja katsoo asioita, joita sä oot jo tehnyt, mä olen tietysti, mä oon tunnettu pitkään ja mä oon seurannut juttuja, mitä sä oot tehnyt ja mä huomaan, että sä kuitenkin aika myöskin tavallaan monessa eri roolissa, mutta myös vähän eri aloilla graafisesta suunnittelusta, konsepteihin ja just esimerkiksi muotiin, niin onko sulle joku semmoinen vähän niin kuin toimintakenttä, joka on muita rakkaampi?
Wow, tämä on vaikea kysymys ihmiselle, joka ei ikinä osannut sanoa lempi
mitään
sitä.
Mä tiedän.
Mutta kyllä se varmaan se yhdistäminen on jotenkin niiden kaikkien yhdistäminen, mutta ehkä sille kyllä mä koen, että design ylipäätänsä, niin ehkä se on se missä on eniten kotonaani, mutta sitten taas vaikka taiteen kenttä on semmoinen, mistä usein saa sitä inspiraatiota.
Mm, niinpä. Nythän mun on pakko kysyä myöskin ihan hirveä kysymys, että onko sulla sitten jotain sellaista vaikka taideteosta, joka sua erityisesti viime aikoina inspiroinut?
Taideteos yksittäinen.
No vai voit myös kiertää vastaamalla jotain taiteeseen liittyvää, josta olet ollut erityisen innoissasi.
Ja pitää ehkä palata tähän ihan viimeisimpään. Musta tuntuu, että on paljonkin. Mulla on sellainen ikisuosikkeja, on James Turrell ja Japanissa Nahashiman saarella on Shichu Art Museum, jotka on mun mielestä maailman upea museo. Se on helppo vastata, koska se on aina tuolla mielessä. Mutta ja niihin on tietenkin syitä just, että miksi juuri nämä.
Niin, no miksi?
No ehkä tässä taidemuseossa, mistä mä puhun, niin siinä on jotenkin silleen, se ei ole pelkästään, niin kuin, että siellä näytetään taide jossain kontekstissa, vaan että se on luotu se museo niille teoksille ja sille kokemukselle, että siellä on vaikka että myös se tila, mikä on niiden teosten välillä, on yhtä tärkeä, että sä vähän niin kuin puhdistat mielesi ennen kuin sä meet sitten kokemaan sen seuraavan teoksen. Ja se on mun mielestä tosi hienoa jotenkin ajattelua tässä maailmanajassa, jossa meille tyrkytetään koko ajan tiiviseen tahtiin kaikkea, niin se oli mun mielestä niin kuin hieno kokemus.
Mm. Ja kyllähän mä saan heti kiinni tuosta sun maailmojen luomistavoitteesta. Mä sain itse vierailla James Turrellin, oli Copenhagen Contemporaryssa, Kööpenhaminan modernin taiteen galleriassa, tämä Aftershock-installaatio, johon siis jonotettiin ja siellä muistaakseni otettiin kengät pois ja sitten sai vain haahuilla tilassa, joka oli niinku todella, todella kokonaisvaltainen elämys. Sä et oikein tiedä, missä se ikään kuin päättyy ja mihin se alkaa ja valot vaihtuu tai värit vaihtuu niin, että musta ne melkein loi sellaisia melkein vähän niin kuin aistiharoja, että jo välillä se olisi niin kuin mukamassa tuoksenut erilaiselta tai lämpötilatilassa olisi muuttunut, koska ne värikokemukset oli niin voimakkaita.
Niinpä, se on silleen silkkaa taikaa.
Se on todella taikaa, niin on.
Ja mä muistan sitten, olen nähnyt just Jamesin töitä muutamissa paikoissa, mutta just erityisesti siellä Jeju'ssa, siellä Japanin saarella, niin siellä jotenkin se, miten nyt taisi katketa ajatus, mutta siis jotenkin se kokemus oli niin iso tavalla, että sitä on niin kuin bildattu sitä, että miten sä koet ne. Ja sit mä oon 2 kertaa käynyt siellä ja sit mä pelkäsin, että tokalla kerralla se ei tunnu enää niin hienolta, mutta molemmilla kerralla mä liikutuin siellä. Wow. Ja se on aika paljon mun mielestä taiteesta.
Sitten. Niin, kyllä. Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Mun nimi on Anni ja mun kanssa tänään studiossa on Laura Väinölä. Tervetuloa takaisin seuraamme. Ollaan puhuttu vähän Lauran taustasta, miten on päätynyt juuri tänään tänne Radio Helsingin studioon. Ja yksi sieltä semmoinen projekti, josta moni saattaa Laura muistaa, on Flora et Laura kukkakauppa. Tai kukkakauppakonsepti kukkakaupasta, jota ei ole tai ollut koskaan olemassakaan. Onko se ihan kyllästynyt puhumaan siitä vai haluatko vielä hetken jutella Flora et Laurasta?
Jutellaan ihmeestä. Se on kyllä rakas projekti kyllä ja se on ehkä ihan hauskakin puhua tälleen vähän pidemmän ajan jälkeen.
Niin. Onko se vielä jotenkin käynnissä? Onko se aktiivista? Ainakin Instagram-tili?
No Instagram-tili on, koska mä en osannut sitä silleen lopettaa. Aivan. Se oli ehkä silleen liian rakas vielä. Mutta sitten ehkä se olisi ollut hyvä, että se olisi ollut selkeä päätös. Mutta siitä on varmaan, olisiko siitä 12 vuotta sitten, kun sen perustin. Ja se oli jotenkin semmoinen projekti, jossa tai ehkä muutenkin musta tuntuu, että on kiva silleen intuitiivisesti tai herkkyydellä seurata jotain ajatuksia ja vinkkejä. Sitten mä aika nopeasti sen perustin, koska ajattelin, että sellaiselle voisi olla kysyntää ja se olisi ennen kaikkea kiva tehdä. Tai silleen, että siinä hetkessä mä kaipasin ehkä jotain käsillä tekemistä ja jotain hauskaa vähän pois sieltä koneen ääreltä.
Ja mitä se käytännössä olikaan? Mitä kaikkea tämän konseptin otsikon alla pääsit tekemään?
No periaatteessa oli mitä vaan, mikä liittyy kasveihin ja kukkiin, mutta ei niin kuin tämmöistä kivijalkakukkakauppaa, siis fyysisessä muodossa, erilaisia palveluita tai tuotteita tai oikeastaan mikä vaan oli rajana, koska mä sain itse päättää, niin sille ei ole oikeastaan merkitystä, että mitä se on.
Sä teit siis erilaisia just tiloja ja installaatioita tai millaisia olivat kukkapalvelut?
No voi olla vaikka just installaatio tai sitten just mä tein sellaisen pienen kaupan jossa vaiheessa, johon suunnittelin tuotteita tai kuratoin tuotteita. Ja, tai sitten se voi olla jotain visuaalista tai kuvaus tai lausta tai mitä ikinä se voi olla.
On ehkä tyhmää kysyä visuaaliselta ihmiseltä, että miksi juuri kukat, mutta miksi juuri kukat?
No siinä hetkessä se jotenkin tuntui vaan sille itse resonoiva ja ehkä silloin mä koin, että silloin ei tapahtunut sillä saralla niin hirveästi kiinnostavia asioita. Niin sitten se ehkä tuli vaan semmoiseen niin kuin tarpeeseen tavallaan luoda jotain sellaista. Ja kukat on tietenkin silleen mun mielestä jollain tavalla iättömiä ja sitten samalla aikaa siinä on semmoinen tietty niin kuin olemassa semmoinen, että se on vaan ohimenevää ja jotain semmoista haikeuttakin siinä, niin sitten se on jotenkin aina kiinnostava aihe.
Ja ihan käytännön näkökulmasta tuollainen niin kuin kukkasuunnittelu ja voiko sanoa niin kuin florismi tai niin kuin floristien työ usein niin kuin maallikolle näyttäytyy esteettisesti aika konservatiiviselta, että on kuitenkin aika fiksatuttavaa tehdä vaikka onnittelukimppu tai kukkalaite hautajaisiin.
Niinpä, kyllä.
Ja varsinkin siis silloin, kun Flora et Lauran perustit 12 vuotta sitten, tuntuu, että nytkin ollaan menty niin kuin hurjasti eteenpäin, että on erilaisia trendejä, jotka tietysti sitten sosiaalisen media-alustojen kautta nopeammin vielä leviää. Mutta jotenkin mä muistan silloin jo ajatelleen, että onpa hauska, että että jotenkin myöskin rikkoa vähän sitä tapaa, jolla kukat esitetään.
Niin, kyllä sitä se ehkä niin. erityisesti niin. oli. Eli piti vähän niin kuin tota kyseenalaistaa erilaisia tapoja tai luoda vaihtoehtoja ehkä silleen myös. Et se oli kyllä hauskaa se aika, että huomasin kyllä, että sitten myös ehkä ne konservatiivisemmat piirit ei välttämättä aina tykännyt siitä lähtökohdasta. Et se oli yllättävää kyllä, että kun ollaan kuitenkin silleen ihanan asian kanssa tekemisessä, niin siinä saattoi tulla myös semmoista pientä vastustusta.
Niin, no, mutta niin, sehän nyt usein,
niin,
usein
se
kun tekee jotain uutta, niin kyllä. se herättää ajatuksia ja vastustustakin.
Kyllä, mutta totta kai päällisin puolin musta tuntuu, että kukat on sellainen aihe, josta ihmiset aina innostuu, ja sen takia se oli niin palkitsevaa myös aina tehdä.
Mm, ihan varmasti. Ja myöskin, niin kuin, miltä mulle näyttäytyy, on, että se tapa, jolla sä presentoit Flora et Laura konseptia ja tavallaan, tai miten sä niin kuin puhuit siitä, niin siitä on jotenkin, tuntuu, että nykyään niin kuin monestakin jotenkin konseptista ehkä vähän sanotetaan sillä tavalla, kuin sinä sanoitit jo Flora ja Lauran aikaan. Esimerkiksi tämä kukkakauppa tai olemassa on tosi tarttuva asia, tai siihen on niin kuin kiva jotenkin, koska se herättää sit kysymyksiä myös ja hämmennystä, mutta sitten taas nyt kun vaikka no, joku nyt on varmaan ihan eri mieltä, mutta jos mä vähän yhdistelen ja vedän mutkia suoriksi vaikka ruokatrendeihin, niin tuntuu, että tällaisista vähän niin kuin ruokakonsepteista puhutaan vähän niin kuin samalla ehkä tavalla, että haastetaan siitä, mikä on ruoka ja miten sitä esitetään ja totta. Tapahtumissa ja installaatioissa saatetaan puhua, niin kuin, että meillä on tämmöinen ravintola ilman ravintolatilaa.
Niin, se on ihan totta, joo. En mä ajatellut asiaa, mutta
mä jotenkin näen, että niissä on vähän jotakin ehkä samaa.
Kyllä. Kyllä, ehdottomasti.
Aktivoituukohan Flora et Laura vielä joskus?
No en mä tiedä. En tiedä, tuleeko se sillä tavalla kuin se oli, koska musta tuntuu, niin kuin sanoin, että sen jälkeen on paljon tapahtunut. Ei ole sellaista tarvetta ehkä enää, että se niin kuin tyhjä on täytetty. Mm. mutta kyllä mulla on ollut pitkään semmoinen yksi tuoteasia suunnittelija. Toivottavasti mä saan sen maaliin tässä jossain vaiheessa.
Mun on pakko kysyä, että mikä se on.
No mä en voi vielä kertoa, mutta kyllä mä kerron sitten, kun se on ajankohta. Se on ollut jo pitkään niin kuin suunnittelu, mutta mä en ole vaan niin kuin saanut aikaiseksi muiden asioiden ohella.
Onko se tuote vai palvelu?
Se on tuote.
Okei.
Okay. Joo.
Kiinnostavaa. Jäämme odottamaan. Ja Instagramissahan voi toki seurata. Musta tuntuu, että tuommoiset teemotetut instatillit voi ehkä, sähän siis postaat sinne, jos sä näet hienosti käytettyjä kukkia tai kukkia erikoisissa yhteyksissä.
Joo, tai jotain, mitä ikinä aktivismia tai mitä muuta siihen liittyy. Nyt mä oon ollut kyllä aika hiljainen, pari postausta on ollut, mutta okay. Et se on vähän semmoinen nukkuva tili, mutta ehkä mä herättelen sen tässä kevään myötä.
Niin, herättelen luonnon heräämisen myötä. Mä ajattelen, että se voi olla myöskin varmaan tekijälleen aika antoisaa jotenkin kalibroida katse tunnistamaan kukkia kaikkialla.
Niin, kyllä.
Että sekin on jotenkin noissa, kun tekee kollaaseja tai jotain muistilappuja.
Niin.
Vaikka jotenkin päättäisi, että mä aion nyt kerätä kuvia asioista, vain asioista, jotka vaikka ilahduttaa.
Mm, kyllä.
Sehän varmasti niin kuin ihan hyvä tapa elää muutenkin.
Kyllä.
Oliko sulla tässä jotain esikuvaa silloin?
No silloin ei ehkä ollut. Että kyllä mä muistan, että mä tykkäsin tosi paljon, on se japanilainen sana arkkitehdit, niin sitten ne ei varsinaisesti silleen asioita tehnyt, mutta mä muistin vaan niiden tavan käyttää kasveja ja kukkaa, joka puhutteli mua silloin tosi paljon.
Yeah.
Ja varmaan sen jälkeen on tullut erilaisia, sitten totta kai eri niin kuin taiteesta ylipäätänsä tuli paljon inspiraatiota,
yeah.
mutta ei ehkä se olisi niin kuin kukkataiteilijaa ollut siinä kohtaa kyllä.
Onko sulla ylipäätään sun niin kuin uralla joitain sellaisia esikuvia sano-arkkitehtien lisäksi tai jotain yksittäistä tekijää esimerkiksi, jota katsot ylöspäin?
No varmaan silleen tosi useitakin, että ketä katson ylöspäin, mutta ei ehkä siitä niinku omalta tontilta ihan täysin
niin.
sellaista ei ehkä ole.
Niin.
Mutta enkä tarkoita, että ei voisi olla, mutta ei ehkä tullut vastaan. Mutta sitten paljon niinku muotoiluja taiteen ja musiikin ja kaikelta alalta, että on kyllä tosi paljon.
Olisiko sinulla nimetä jotain sellaisia, joiden ehkä erityisesti ihailet?
No mä oon aina sanonut, että tämä vähän menee eri alalle, mutta Martti Ahtisaari on mun idoli.
Kyllä,
vähän eri asioista toki ponnistaa. Ja sitten
just... Millä tavalla? Tai mitä Martti Ahtisaaren?
No mun teki tosi paljon vaikutus hänen tapansa toimia ja totta kai mitä kaikkea hän sai aikaa. Mm. Muistan, fanius lähti oikeastaan sellaisen Nobel-palkinnon aikaan ja sitä kautta, mutta Martin mä yleensä mainitsen, mutta sitten toki alalla on just tai taiteilijoista James Turrell tai suomalaisesta muotoilijasta mä Linda Bäriruut ystäväni, niin ihailen hänen tapaansa tehdä ja paljon kaikkia ihmisiä kyllä.
Kiva. Niin, kaipa sitä yleisuteliaana erilaisissa työryhmissä tai niinku yhteyksissä työskentelevänä myös sit oppii paljon muiden tavoista tehdä.
Niin, kyllä ehdottomasti. Ja se on ehkä semmoinen, mihin pyrkii koko ajan, että tapaa niitä uusia tekijöitä ja ihmisiä, kenen kanssa voisi tehdä yhteistyötä. Et musta tuntuu, että mulla ei ikinä ollut sellaista hirveätä niin kuin aitaa olla kysymättä yhteistyötä jonkun kanssa. Et se on ollut mulle niin kuin tosi tärkeää löytää niitä ihmisiä ja sitten monista on tullut hyviä ystäviä, niin se on kivaa kanssa.
Niinpä. No kenen kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa?
No, mun pitää ehkä sanoa, että mä oon nyt niin onnellisessa asemassa, että mä just tajusin tässä, että mä en ehkä voi sanoa näitä ääneen, mutta just tällä hetkellä mulla on niinku kolme tahoa tai henkilöä, jota mä oon pitkään seurannut kansainvälisestä maailmasta, niin joiden kanssa saa tehdä nyt yhteistyötä, niin se on ihan superkiva.
Onpa kiva kuulla. Jäämme odottamaan julkistuksia, ymmärrämme ja kunnioitamme salamyhkäisyyttä. Mennään asiaan, josta on mahdollista keskustella, nimittäin tänä keväänä jaettiin taas vuoden huiput-palkintoja ja Laura Väinelä, sait työskennellä tänä vuonna siis, tai kunniatehtävän vuoden huippujen ylituomarina. Millaisia ilmiöitä tunnistit? Tai nythän sulla on niinku hyvä tilaisuus antaa tämmöinen hyvin niinku syvä analyysi suomalaisen suunnittelun nykytilasta. Ei tarvitse mennä niin pitkälle, mutta tunnistitko jotain asioita sieltä tänä vuonna palkituista huipuista?
No ehkä silleen oli ilo nähdä sitä, että kun mulla oli siis mahdollisuus päättää se tämän vuoden teema, joka sitten oli ilo, niin sitten se oli mun mielestä tosi kivaa, että kuinka paljon se teema siellä näkyi niissä töissä, mitä palkittiin, että ei vaan sen siinä kyseisessä ilosarjassa, vaan myös niissä kaikissa muissa, että se oli mun mielestä tosi mahtavaa, että siitä mä olin jo tosi iloinen.
Eli kerro tästä teemasta. Teemana oli siis ilo. Miksi?
No ilo sen takia, koska mä koen, että meidän kaikkien pitää jotenkin puolustaa iloa. Että ilo nähdään monesti vähän ehkä kevyenä tai jonain tietynlaisena. Ja se mun mielestä johtuu usein siitä, että meidän maailma on aika kyyninen. Ja sitten mä itse olen kokenut sitä, että sitä kyynisyyttä vastaan voi taistella ilolla esimerkiksi. Mm. Niin sitten mä jotenkin halustin vaan, koska se ei ole myöskään helppoa aina niin kun taistella sitä kyynisyyttä vastaan, niin sitten mä koen, että meidän pitää myös tukea sitä, niin kun, että ilo nostetaan sen ansaitsemalle paikalle. Mm. Niin siitä siinä oli oikeastaan kyse.
Ja jotenkin hieno kuulla, koska sitä kyynisyyttä vastaanhan pitää ihan hartia voimin taistella. Kyllä. Että se vaatii ihan niinku työtä pitää jotenkin, jos se työkalu on ilo niin hyvä, se voisi olla ehkä joku muukin sana, mutta mä luulen, että mä ymmärrän kyllä, mitä se tarkoittaa tällä.
Niinpä.
Pitää niinku taistella sellaista apatiaa ja lannistumista vastaan.
Niinpä. Ja sitten jotenkin mä ajattelen sen, että se kyynisyys on semmoinen, joka saattaa meitä vähän sille erilleen ihmisiä, niin sitten se, että jotenkin mihin ihminen on kehittynyt, se on paljon sen vaikutusta, että me ollaan pystytty tekemään yhteistyötä, niin sitten jotenkin sen ihmisten tuominen yhteen, varsinkin tällaisina aikoina, on supertärkeää.
No miten sitten vuoden huiput on siis Grafian vuosittain jakama palkintojen sarja, johon graafiset ja muut suunnittelijat saavat lähettää töitään ehdolle ja sitten tämmöinen valtava kymmenien ihmisten ammattilaisten raati valitsee voittajia useassa eri kategoriassa. Mutta miten tämmöinen luova suunnittelu voi tuottaa iloa?
No musta tuntuu, että monella tavalla, että voi olla, että se vaikka se prosessi, miten se tuotetaan, se voi olla yksi asia. No sitten totta kai se, onko se tuotepalvelu, mikä ikinä, että kuinka paljon se voi tuottaa sille kokijalle tai käyttäjälleen iloa. Että niitä tapoja tavallaan on lukemattomia, että sitä pitää katsoa sille monesta vinkkelistä mun mielestä sitä asiaa.
Ja ylipäätään tällainen palkitseminen. Satun muistamaan, että sinutkin on palkittu vuoden nuorena muotoilijana. Luntasin, että vuonna 2016. Ja nyt sitten olit mukana palkitsemassa. Mitä sä ajattelet, että tämmöinen palkitseminen ylipäätään merkitsee tai miksi se on tärkeää?
No on se mun mielestä silleen supertärkeää, että monesti nämä luovat alat tai työskenteleminen luovalla alalla saattaa olla aika yksinäistä ja välillä semmoista sparrailua tai mitä ikinä on vaikea saada. Et mun mielestä senkin takia tämä vaikka vuoden huiput on tärkeä, että me kokoonnutaan alan sisäisesti keskustelemaan kerran vuodessa, niin sekin on mun mielestä aika, se on tärkeää. Mutta sitten se on tosi tärkeää, koen myös, että niille nuorille, jotka on aloitellut uraansa ja mennyt jonnekin, että sitä tunnustetaan. Et mun mielestä se on tosi tärkeää. Siltä kantilta.
Ja ehkä voisi toivoa, että tällaiset alan palkinnat, toki muotoilualalla palkintoja on muitakin. On myös Ornamon palkintoa, on myös Helsinki Design Awards. Ja niin jotenkin mä ajattelen, että näinkin pieni ala ja pieni maa, ne palkintoprosessit voi toivottavasti toimia just, niin kuin säkin sanoit, niin kuin keskusteluareenana, mutta myöskin sellaisena niin kuin yhteisöittävänä asiana kokoontua asioiden äärelle ja löytää niin kuin vertaistukea niin asioihin. Et mulla usein käy, mä saan jutella suunnittelijoiden kanssa ja sitten ehkä varsinkin sellaisissa ei-nauhoitetuissa keskusteluissa nousee erilaiset huolet liittyen vaikka just kilpailuasetelmiin ja just yksinäisyyteen, mihin säkin viittasit, niin niinpä. Voisiko se olla, että tollaiset niinku palkinnot voi olla myös yksi tapa, niinku, ei pelkästään arvioida, että kuka oli paras, vaan joo, myös tutkia sitä, että mikä on oikeastaan hyvää ja mitä hyvää voidaan yhdessä tehdä ja mitä se vaatii.
Niinpä, joo, ja toi on tosi kaunis ajatus ehdottomasti muusta, eikä pelkästään sitä, että
kuka myi eniten.
Niin, ehdottomasti, että tämä on ehkä semmoinen, että tämä on nyt oikea suunta ja sä pystyt ja tämän tyyppisiä asioita. Niinpä.
Oliko sinulla joku vielä, joka olisi jäänyt tämän vuoden huiput palkituista erityisesti mieleen?
No mä itse sitten annoin tämän Grand Prix-palkinnon, mä sain päättää, niin mä annoin sen sellaiselle kuin pääsylippu Itämerelle, joka oli sitten mun mielestä tosi hauska tapa auttaa ja vaikuttaa meidän meremme hyvinvointiin.
Eli mikäs juttu se oli?
No siinä oli semmoinen, että semmoisia automaatteja, lippuautomaatteja perustettiin tavallaan eri puolille Itämerta tai sinne, missä ihmiset meren lähellä viettää kesää. Ja sitten sä sait tavallaan auttaa niin kuin lahjoittaa summan ja sitten sä sait siitä lippuautomaatista lipun silloin, kun sä käytät tavallaan, sä oot siellä rannalla tai sä purjehdit, niin semmoinen tavallaan pilke silmäkulmassa ei syyllistäen niin asetelma, niin se oli musta kiva.
Kiva. Kuulostaa iloa tuottavalta.
Kyllä.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä vielä hetken ajan. Studiossa olen tietenkin minä, Anni Korkman, ja tänään myös Laura Väinölä. Ja äsken kuultiin suosikkiamme Ahoa, biisi oli Orchard. Ja tämä oli siis ollut mukana installaatiossa, jossa työskentelitte yhdessä.
Joo, kyllä. Tämä oli Unikon 60-vuotisjuhla, juhlan aloittava teos tuossa Lux Valofestivaaleilla tammikuussa, johon sitten Katri Tikkanen teki tämän animaation ja Aho musiikin.
Joo, oliko se Ateneumin
joo, fasadissa. Joo, kyllä.
Joo, upea työ. Kuulostaa, että sun työskentely Marimekon Creative Concept and Art Directorina on aika monipuolista.
No sitä se ehdottomasti on ja se on varmaan sen takia, miksi mä tykkään siitä niin paljon, että tuntuu, että siinä saa kyllä yhdistää kaikkea tavallaan siitä, mistä äsken puhuttiin ja mitä on aikaisemmin tehnyt, niin se on ihan mahtavaa. Ja sitten myös tavallaan ehkä sitä, että siinä voi pitkäjänteisesti kehittää jotain yhtä, niin se tuntuu hyvältä.
Niin, mä voisin kuvitella, että noinkin niin kuin pitkään olemassa olleessa yrityksessä on jotenkin, tai haluaisin ajatella, että se aikajänne ja tekemisen suunnittelu on myös niin kuin pidempää, kun tunnistetaan ehkä historian merkitys ja ajatellaan samalla kauas tulevaisuuteen. Mutta mitä toi siis käytännössä tarkoittaa? Mitä käytännössä Creative Concept and Art Director tekee?
No mä yritän jotenkin tiivistää, mutta periaatteessa, no niin kuin se ehkä se nimikin sanoo, niin mä oon mukana siellä niin kuin alun konsepteissa jo siinä kohtaa, kun ennen kuin mallistoja vaikka lähdetään luomaan. Ja sitten varmaan iso osa mun työstä on niin kuin kuvauksien suunnittelua sekä filmin että stillien osalta ja sitten kaikkia tapahtumia, tiloja ja siis tosi paljon kaikkea. Toi on niin kuin tosi silleen pähkinänkuoriversio.
Millainen tiimi teillä on?
No se vähän vaihtelee tietysti eri projekteista. Että
saat sä tehdä niin kuin monien osaston kanssa?
Joo. Et meillä on tämmöinen mini-konseptitiimi, johon kuuluu oikeastaan minä ja toinen ihminen. Ja sitten mä teen tosi paljon markkinoinnin kanssa ja sitten design-tiimin kanssa. Että ne on ne ehkä lähimmät, kenen kanssa työskentelee.
Yksi ehkä semmoinen, tai missä, jos joku kuulija haluaisi niin kuin ymmärtää, missä sun kädenjälki näkyy, niin minkä sellaisen tarpeen sä voisit meille antaa, että minkä sä oot tehnyt erityisesti tai mihin sä oot vaikuttanut?
No viimeisimpään varmaan oli toi Milanon design-viikolla ollut Unikko-baari. Mm. Että sitten totta kai siinä on isompi tiimi kaiken kaikkiaan, mutta siinä konseptoinnissa ja sitten mä suunnittelin sen tilan ja se on ehkä viimeisin, mutta sitten oikeastaan kaikki meidän, ei ihan kaikki, mutta suurin osa kampanjakuvauksista ja kuvista, mitä tuolla näkyy, joo, niin on mun käsillä.
Sain ilolla vierailla tässä Bar Unikossa Milanon Design-viikolla ja se oli kyllä hieno projekti.
Kiitos.
Olkoon.
Kiitos.
Siinä yhdistyi todella monet todella hyvät ja herkulliset asiat ja varmasti kiinnostuneet löytää siitäkin kuvia esimerkiksi just Instagramista tai googlaamalla, mutta tässä siis Unikon 60-vuotisjuhlan kunniaksi käytännössä siis tämmöinen oikein perinteinen milanolaisbaari niin kuin muutettiin täysin Unikon näköiseksi ihan jokaista yksityiskohtaa myöten.
Kyllä. Ja ehkä just haluttiin näyttää myös se Unikko vähän erilaisessa kontekstissa, mitä sitä on totuttu näkemään.
Kyllä. Niin
se oli tosi herkullinen ja sitten sai tehdä myös niin kuin ruuan kanssa yhteistyötä, joka on tietenkin tosi mulle herkullinen aihe. Mä rakastan hyvää ruokaa, niin sekin, että päästään sen baarin pystyttämään, niin se oli hyvä.
Kaikki varmasti tuntee Unikon, ei esittelijä kaipaa, mutta kyseessä on siis Maija Isolan ikoninen kukkakuosi. Niin oliko sun työtä siis miettiä, että miltä Unikko maistuisi baarissa?
No ehkä ei ihan niin pitkälle menty, niin. Mutta tavallaan tämmöinen kuitenkin kokemus siitä, että mitä se voi olla.
Niin.
Joo.
No se siellä kyllä onnistuttiin. Se oli todella hieno. Sä oot sanonut, että kun sä suunnittelut, niin intuitio ohjaa sun työtä. Mitä sä tällä tarkoitat tai miten sä voit hyödyntää intuitiota luovassa suunnittelutyössä?
No ehkä mun kollega varmaan se jotenkin tiivisti silleen hienosti, että on tavallaan kertynyt sitä tietoa ja taitoa jollain tavalla. Ja tietenkin sitä, mitä kaikkea ajassa liikkuu, että sitten pystyy intuitiivisesti tekemään jotain päätöksiä, eikä kaipaa siihen välttämättä jotain tiettyä spesifiä tietoa siinä hetkessä just, vaan että se on se tieto on kartutettu vuosien saatossa tai jotenkin sillä.
Miten sitä voi harjoitella?
No, en mä tiedä, voiko sitä harjoitella, voi sitä harjoitella, on olla vaan niin kuin korvat ja silmät auki ja seurata, mitä ajassa tapahtuu ja olla kiinnostunut.
Mutta sitten ei ehkä kuitenkaan liian auki, koska mä jotenkin ajattelin, että miten mä sen ymmärrän, niin joskus on niin hälvisää ja niin paljon vaihtoehtoja ja niin paljon niin kuin tietoa vaan niin kuin fluuda mun yli.
Niinpä.
Että sitten on niin kuin vaikea jotenkin kuulla sitä intuitiota.
Niinpä. Ja se onkin ehkä se haaste, musta tuntuu tässä ajassa tosi paljon. Musta tuntuu, että välillä jotkut joskus pitää tehdä jotain moodboardeja, jotta ihmiset ympärillä tai siinä projektissa tajuu mistään, mitä vaikka ajattelee takaa tai mikä se ajatus on. Ja sitten jos tuntuu, että okei, mä en pysty löytämään tähän kuvittamaan jotain asiaa, niin se on hyvä, koska sitten sä et tee minkään referenssien pohjalta tai jotain muuta. Mm.
Toi onkin aika kiinnostavaa. Eletään niin visuaalisessa ajassa, missä kuvareferenssejä on mahdollista löytää. Mm. Ja sitten taas paradoksaalisesti tavoitteena on tehdä aina jotain uutta asiaa, mitä on mahdoton kuvittaa.
Niin.
Mä varmasti voin olettaa, että säkin seuraat esimerkiksi suunnittelija, vaikuttaja, kokki Laila Goharia,
kyllä,
joka just näyttävässä artikkelissa, joka taidettiin Milanon Design Weekilläkin julkaista tai jotakin projektia siellä puffattiin. No siellä mä kuitenkin tähän törmäsin. Hän sanoi, että hän vihaa moodboardia eikä koskaan tee niitä. Että siinä niin kuin luovuus menee oikeasti kuolemaan.
Joo.
Niin mitä sä ajattelet tästä?
Mä tavallaan ymmärrän sen, mutta sitten samaan aikaan kyllä mä vähän rakastan niitä tekemistä, koska sitten se on silleen sä niin kuin pystyt näyttämään, tai mitä sä ajattelet, jos sellaista täydellistä referenssiä ei ole. Että et kyllä mun mies välillä sanoo, että, tai jostain kodinkin asioista, että pitääkö sun tästäkin tehdä moodboardin, mutta joskus se helpottaa asioita.
Totta kai se helpottaa.
Niin, kyllä.
Jäsennellä ajatuksia.
Niin.
Ehkä mä ajattelen sitä niin kuin sellaisena kommunikaatiohaasteena
niin,
myös.
Kyllä, kyllä.
Mä en itse suunnittele, mutta tila on suunnittelua ja voin vaan ihailla sitä kykyä jotenkin koota niitä moodboardia, että välillä kun näkee oikein hienon,
niin kyllä.
Sehän on niin kuin hienointa tavallaan sisäistä viestintää, mitä on.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän tuon Lailan ajatuksen siitä, että sittenhän sä jäät niin kuin kuvittamaan jotain olemassa olevia, mutta moodboardiakin voi olla erityyppisiä, että ehkä se on joku enemmän sille, että kuvittaa jotain tunnetta tai reaktiota kuin sit jotain niin kuin tai jotain sellaista fyysistä ilmenemismuotoa.
Niin. Ja pitää varmasti löytää joku tasapaino siihen, että minkä verran antaa niin kuin algoritmin tarjoilla, niin kuin myös kuvanallisesti antaa algoritmin tarjoilla valmista kuva-aineistoa. Että mullekin yksi muotoilija ystäväni jotenkin aina valittaa siitä vaikka Pinterestin ja Instagramin niin kuin tasapäistävästä estetiikasta, jossa niin se vaan jatkuvasti tarjoilee niin kuin vähän samankaltaista.
Niinpä. Niin. Ja sillä on ihan suunnaton merkitys tällä niin hetkellä siihen, mitä me tehdään. Se mua vähän jännittääkin, että sit jos me kuunnellaan tosi paljon dataa tai tehdään päätöksiä sen mukaan, tai just tämä, mitä sä kuvailin, mutta sittenhän kaikki alkaa muistuttaa toisiaan.
Mm.
Että vaikka se saattaa just nyt jollain tavalla resonoida ihmisissä, tai, niin sit sä et ehkä luo mitään, tai sä et näe sit, niinku, luo sitä omaa tyyliä.
Mm. Niinpä. Ehkä sieltä omasta tyylistä voi sit myös tuoda sitä iloa eri tavalla.
Niin, kyllä.
No sä oot tehnyt paljon kaikenlaista, kuulostaa siltä, että sä oot ainakin tämänhetkisessä unelmatyössäsi nyt Marimekolla, mutta millaisista asioista sä haaveilet tai mitä sä haluaisit tehdä seuraavaksi?
No mä oon ehkä semmoinen unelmoja aina ollut, että mulla on tosi paljon haaveita ja mä oon silleen tietoinen siitä, että kaikkea niitä ei tarvitse toteutua, että mä oon ihan tyytyväinenkin välillä, jos jotkut asiat toteudu, että musta on tärkeät haaveilla.
Miten radikaali ajatus, niin, by the way.
Okei,
okay, no niin. Eikö niin tavallaan niin nyt on hyvä.
Niin, kyllä. Niin, se on tosi siisti todeta, niin kuin, että vitsi, mulla on tosi kiinnostava tämä työ, ja mä pystyn toteuttamaan, mä oon tosi monella tavalla, ja pystyn oppimaan ja tekemään ihmisten kanssa, ketä mä arvostan töitä, niin mulla ei ole nyt sellaista, juuri nyt sellaista haavetta, että pitäisi olla jotenkin toisin. Eikä mä koe sellaista tyytyväisyyttä minä laiskuutena, vaan silleen vaan voi todeta, että nyt on asiat aika hyvin.
Eikö just näin?
Niin.
Se on hienoa. Mutta jotain.
Jotain. No mä oon ehkä joissain yhteyksissä sanonut joskus, että musta olisi ihana perustaa koulu, mutta se on jollain tavalla aika sellainen utopistinen ajatus. Ja
siis mikä koulu?
No, jonkinlainen koulu. Mua kiinnostaa tosi paljon se oppiminen ja miten opetetaan tai minkälainen se oppimisympäristö on, joka voi tukea oppimista. Enkä mä puhu nyt peruskoulusta tai tämän tyylisistä asioista, vaan ehkä jostain luovemmasta koulusta. Ja ehkä se kumpaa jostain, mulla on Steiner-koulun tausta.
No mä olin kysymässä, että eikö se ollut näin, että sä oot itse Steiner-koulun?
Kyllä, joo, kyllä. Niin joten ehkä mä oon jotenkin aina joutunut tai siis vähän sellainen altavastaaja tilanteesta tulee, niin ehkä just kyseenalaistaa niin kuin asioita ja miettiä uusia tapoja.
Mutta miten siis Steiner-koulun käyneet on altavastaaja?
No ehkä siinä on vähän niin kuin se, että mikä vaan, no en tiedä, että ihmiset ehkä kyseenalaistaa, koska se ei ole niille tuttua.
Niin,
tai
niin,
tai okay, ihan joo. Tällainen peruslähtökohta kaikkeen. Jos ei tiedä, niin sitten epäilee. Niin
Pystytkö sä itse sitten tunnistamaan, että miten, millä tavalla vaikka Steiner-koulun käyminen on vaikuttanut sun ajatteluun jotenkin eri tavalla? Tai?
No kyllä mä uskon, että sillä on ollut vaikutus. Toki mulla ei ole mitään muuta kokemusta, että mä oon sen käynyt kokonaan, mutta ehkä se, mikä siinä puhuttelee, on mulla se, että lapsi saa kasvaa aika vapaasti siellä niin kuin lapsena, että ei niin kuin paineisteta heti siellä ekan luokalla ja muuta. Että jotenkin siellä että antaa vapautta ja sitten ehkä siinä on myös siinä ideologiassa joku semmoinen, että ihmiset on erilaisia ja ihmiset oppii eri tavalla, niin se on semmoinen asia, joka vieläkin niin kuin resonoi ja jota mä arvostan.
Joo, ymmärrän. Ja jonkinlainen siis koulu, joka tukisi erilaista oppimista. Ja
niin, mahdollisesti.
Joo. Kuulostaa hienolta. Jäämme odottamaan, mitä Laura Väinälä keksii seuraavaksi. Onko tähän loppuun, meillä on ihan vielä hetki aikaa, onko sulla jotain sellaista tärppiä kuulijalle ja minullekin jostain mielestäsi erityisen hyvin suunnitellusta paikasta tai asiasta Helsingissä, jota pitäisi mennä katsomaan tai kokemaan?
Mitäs mä sanoisin tuohon? Mä en tiedä, tämä on silleen luonnon suunnittelu, mutta mä rakastan Kalviikin niemeä. Eli se on mun mielestä ehkä kauneinta Helsinkiä. Ja siinä ei tietenkään ole silleen mitään muotoiltu tai muuta, mutta se on jotenkin paikka, jossa mieli lepää, kun sinne pääsee.
Joo. Kalviikin niemeen siis haaveilemaan tulevaisuudesta ja ehkä ottamaan vähän happea niin, että kuulee intuitiotaan taas paremmin.
Tiivistetty.
Se oli hyvin huima siltä, mutta pääsimme sinne. Hei, kiitos tuhannesti Laura Väinälä siitä, että tulit vierailemaan Helsinki Design Weekliin.
Kiitos paljon.
Ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelit tälläkin viikolla. Me jatketaan taas viikon kuluttua jostakin muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyvästä aiheesta. Kiva päivä.